Narodil jsem se roku 1839 v Hradci Králové, městě malebném, leč tehdy ještě pevnostním a hradbami přísně svázaném. Svou cestu od truhlařiny, řemesla mého otce, až po stavbu mého prvního klavíru v roce 1864 vám ještě vylíčím v průběhu vaší návštěvy podrobněji. Zcela jistě jsem v té době netušil, že pokládám základ díla, které přetrvá staletí. Nebylo to však bez překážek. O dva roky později proběhla u Hradce prusko-rakouská bitva a po ní nastala ve městě epidemie cholery. Výroba musela na čas utichnouti. Bylo to však jediné úplné přerušení v celé naší historii. Brzy přišly chvíle lepší. Mé manželství s Marií Gécovou, dcerou zámožného Koželuha, mi otevřelo nové možnosti. Rozhodl jsem se podnik rozšířit a zakoupil prostory v bývalém zájezdním hostinci za hradbami pevnosti, směrem na moravskou metropoli Brno. Cena byla výhodná. A co víc, u hlavní formanské cesty, kde bylo místa dosti k budoucím stavbám. Tam v ulici na Brně stojí továrna dodnes. Ze šesti prvních dělníků vyrostl podnik, jenž brzy posílal své nástroje do celé monarchie. Za svou práci jsem byl poctěn titulem dvorního továrníka pian a jmenováním císařským tajným radou, čestným vyznamenáním, které dodávalo velkou vážnost a společenskou prestiž. Nemalou zásluhu měla i má Marie. Byla mi družkou v životě i podnikání, co by prokuristka firmy. Spolu jsme vychovali 6 dětí. Další generace posílali naše nástroje do Japonska, Číny, Austrálie i Jižní Ameriky. Získali jsme první patenty. Vyrobili klavír se sériovým číslem 40 000, který doputoval až do exotické Číny. A dokonce jsme experimentovali s elektropneumatickými a radioakustickými piany. Pak přišla druhá světová válka. A jak praví staré úsloví, v čase chválek můzy mlčí. V továrně se vyráběly hlavně bedny na munici či železniční pražce. Byla to jediná cesta, jak udržet podnik alespoň při životě. Ale opravdová temnota přišla až po válce. V únoru roku 1948. Naši rodinu tehdy režim označil za třídní nepřátele. Několik členů bylo uvězněno, továrna zabrána, domy odejmuty. Moji potomci byli dokonce voděni v průvodu před továrnou, aby si je lidé zapamatovali jako nežádoucí osoby. A přece klavíry Petrov zněly dál. Ačkoliv podnik řídil stát a objevily se dokonce pokusy zakrývati či nahrazovati naši značku jinými jmény, nakonec i noví páni museli uznati, že jméno Petrov má v hudebním světě zvuk, který se zcela nahraditi nedá. Bylo paradoxem doby, že nástroje nesly příjmení, jež bylo současně režimem označováno za nepřátelské a buržoazní. Naštěstí však v továrně zůstali mnozí věrní odborníci. Mistry stavby pian nezlomila ani doba. Vzniklo vývojové a výzkumné oddělení a právě jejich rukama byly stvořeny nástroje, které přinesly světová ocenění, například zlatou medaili na Expo 1958 v Bruselu. Roku 1963 pak z továrny vyjel 100 tisící nástroj. Ten s opusovým číslem 200 tisíc pouhých 11 let na to. Výroba rostla. Množství bylo na prvním místě. Nástroje putovaly ve velkém do zemí východního bloku, ale také na západ. Mezitím se rodinní příslušníci museli živit i skromně, často v dělnických profesích. Třetí generace, Eugen, Dimitri i Eduard, nikdy nedostala příležitost naplno využít zkušenosti nabité v zahraničí. Mnozí přátelé emigrovali, zejména po roce 1968. My jsme se však rozhodli zůstat doma, v Hradci Králové. Po pádu železné opony se továrna vrátila rodině jen z malé části, ale dost na to, aby začala nová epocha. Privatizace pod vedením Jana ze čtvrté generace trvala 8 let. V těch letech vznikla například bezodrazová komora pro měření akustických vlastností nástrojů. Byly představeny nové modely klavírů a Janova choť Dagmar byla u vzniku firemních pianosalonů v Praze a v Hradci Králové. A pak přišly další generace. Z té páté to je Ivana, mimo jiné zakladatelka našeho původního muzea přímo v areálu továrny. Její sestra Zuzana postupně převzala vedení společnosti od svého otce Jana a provedla firmu nelehkou transformací. Na její práci nyní navazuje její dcera Anna, zástupkyně již šesté generace rodiny Petrofových. A tak plyne příběh, jenž jsem kdysi započal.